da vodim okroglo mizo o Ignaciju Knobelharju. In sicer smo povabili tri govorce za to mizo. Na žalost sestre Ivanke Tadine ni oziroma morda še pride. Tukaj pa lepo pozdravljam najprej doktorja Marka Freliha, ki je doktor arheoloških znanosti, če se ne motim, oziroma zaposlen kot kustos v Slovenskem etnografskem muzeju. On je tudi pripravil, kot smo slišali, razstavo, ki bo nekaj časa na voljo, na ogled na našem hodniku in zagotovo nam bo lahko marsikaj tudi spregovoril pri tej okrogli mizi kaj novega. Prav tako pozdravljam doktorja Bogdana Kolarja, ki je specialist za cerkveno zgodovino, predavatelj na naši teološki fakulteti. Torej, oba pozdravljena, če se nam pridruži še sestra Ivanka, jo bomo pozdravili kasneje. Predlagam pa, da kar začnemo z našo temo in sicer, poglejte, smo v začetku oziroma čas Ignacija Knobelharja je začetek 19. stoletja, ko je Evropa doživljala kar nekaj revolucionarnih sprememb. Namreč, francoska revolucija 1789. leta spremeni na nek način miselnost tedanje Evrope oziroma povzroči tudi marsikatero spremembo v cerkvi. In predlagal bi, da nam dr. Bogdan Kolar na začetku oriše te spremembe oziroma na kratko predstavi, kaj je vse vplivalo tudi na misijonsko miselnost v prvi polovici 19. stoletja zaradi vseh teh bodisi na političnem področju, bodisi na cerkvenem področju, vseh teh sprememb. Prosim.
Lepa hvala za besedo in prav lepo zdrav vsem. Nekaj besed za uvod, nek okvir, da predstavimo, kaj se pravzaprav v tem času dogajalo in iz katerega vzdušja, razpoloženja je potem tudi se razvil poklic, ki ga je uresničil Ignacij Knobelhar. Misijonska zgodovina v sami zgodovini cerkve, veste, da je zelo pomembna sestavina in da je misijonsko poslanstvo cerkve njen bistveni sestavni del. In da se tega cerkev ni zavedla šele po drugem vatikanskem koncilu, ko je izdala poseben misijonski odlok o misijonski dejavnosti, temveč se je to že dogajalo veliko prej. Tako da, vse do 18. stoletja lahko govorimo res o zelo bogati misijonski zgodovini, ki je imela svoje značilnosti in svoje izvirnosti. Če samo en vidik podarim, da je to bilo veliki meri v pristojnosti držav in manj, recimo, osrednjih cerkvenih uradov, dva urada, ki sta nastala na Portugalskem in Španiji, imenovala sta se Padruadu, sta bila namenjena prav spremljanju misijonskega dela. Misijonska dejavnost je bila v pristojnosti vladarjev, ki so pač prirastili si določene kolonije in potem tam organizirali vse vidike življenja. Tako da, to je čas, ko se potem tudi na tem področju te stvari prekinejo in se začenja na novo organizirati, tako da misijonska dejavnost preide v pristojnost cerkve, posameznih papežev, zlasti pa kongregacije za širjenje vere. Nam je manj poznano, da je do tega časa, pomeni do prelomnih dogodkov konec 18. stoletja, tudi iz slovenskega prostora šlo zelo veliko misionarjev in da so delovali v različnih delih sveta, morda malo poznamo, recimo jezuite bolj, profesor Zmago Šmite, ki je o tem zelo veliko pisal, manj pa vemo, da so bili v misijonih zelo aktivni tudi recimo Frančiškovi bratje, da ste na področju bizantinskega oziroma osmanskega cesarstva v Mali Aziji, na Bližnjem vzhodu, da so bili tudi v misijonih kapucini v Gruziji in v Kongu in podobno, tako da ni poznamo samo res Knobelharjev krog ali pa potem Baragov krog, ampak že predtem dejavnosti na različnih drugih področjih. Ideje, ki so dozorele v 18. stoletju, razsvetljenstvo predvsem in pa zlasti teistična filozofija, seveda so prinesli povsem drugačen pogled tudi na misijonsko delo in na širjenje krščanstva in zlasti spodarjene potem naravne religije so misijonskemu delu, ko rečemo, prinesli več škode kot pa koristi. Tako da potem, kar se je zgodilo v Franciji, je bilo samo krona tega, neka vrste potrditev, negativnega razpoloženja, ki je bilo do misijonskega dela predtem. In ukrepi, ki so bili sprejeti v Franciji, v Zibelki, lahko rečemo, krščanstva in tudi misijonskega dela, so res pomenili močno cezuro, prekinitev vsem, kar se je dogajalo do tedaj. Tako da revolucija francoska in pa ukrepi, ki so sledili v revoluciji, pa potem v času Napoleona, sedaj je temu prineslo konec. Zlasti pa, če posebej podarimo to, kar se je zgodilo z misijonsko skupnostjo, z misijonskim redom, ki je bila kar neke vrste šola misijonskega dela in življenja. Jezuitski red, ki je bil ukinjen uradno 1773 na portugalskem področju, španskem in francoskem že prej, je seveda pomenilo močno blokado in onemogočenje misijonskega dela, kot je bilo do tedaj. Res je, da je Napoleon odobraval na nek način delo kongregacije za širjenje vere, da je celo želel prenesti recimo njen arhiv in njeno središče v Pariz. Vendar je videl, da je imel svoj koncept, lahko rečemo temu, o misijonskem delu. Želel je, da bi misionari in misijonske ustanove postale sestavni del širjenja francoskega vpliva. Tudi zaradi tega je potem odobril delovanje treh misijonskih ustanov. To je francoske družbe za zunanje misijone, ki sme delovati naprej, potem ponovno odobri dovoli delovanje lazaristov in pa delovanje očetov svetega duha. Tri misijonske družbe so smele delovati, seveda, zelo z jasnim namenom, jasnim ciljem, ki ga je postavil, si zamislil Napoleon, da bo to orodje v rokah njegovega imperija ali širjenja francoskega vpliva. Tako da te družbe so smele delovati, kot se neko omejeno, pod določenim nazorom in tudi z določenimi idejami, ki so morali biti vodilne, postavljene strani francoskih oblasti. Tako da Napoleonovem dobju se stvari v manjši meri razvijajo naprej, vendarle to, kar sledi temu, je potem po padcu Napoleona. Smemo reči, da gre za prav razcvet misijonskega dela na prav vseh področjih se pozna. In Francija ponovno postane brez kakšnega posebnega načrta ali spodbujanja nekega programa, ki bi si ga nekdo zamislil, zopet domovina misijonskega dela, misijonskih ustanov in seveda različnih združenj, ki so te misijone podpirale. Tako da, ko govorimo o zgodovini misijonskega dela, seveda govorimo o ponovnem razcvetu ali renesansi ali pomladi, ki se ne kaže samo v Afriki, ampak tudi drugod. Nekaj besed za to, gospod profesor, če dovoliš. 1789. leta je bila ustanovljena prva katoliška škofija v Baltimorju. Govorimo o Severni Ameriki. Do tedaj je vse to področje spadalo pod nad škofijo Montreal. 1789. prva škofija in za njenega voditelja imenovan John Carroll, jezuit, ki postane glavni organizator misijonskega dela v tistih prvih provincah, ki so bile ustanovljene na vzhodni obali Severne Amerike. On organizator, drugi velik pomemben organizator, pa je potem bil dominikanec, Edward Dominik Fenwick, ki je pa šel bolj v notranjost na področje velikih jezer. In po letu 1822 je on organizator misijonske dejavnosti na tem področju, takrat je ustanovljena škofija Cincinnati in naj bi pokrivala, kdo rečeno, celotno državo Ohio. Fenwick tako postane organizator misijonskega dela, seveda najprej med irskimi, švicarskimi in pa nemškimi priseljenci in zaradi tega potem naveže posebne stike z nemško govorečimi deželami. Leta 1825 se nameni potem v Rim, da tam dobi različna dovoljenja in dobi tudi nekaj pomočnikov. In med temi mu je kongregacija za širjenje vere dala štiri duhovnike, tudi eno sestro usmiljenko, ki jih je potem vzel ob vrnitvi Združene države s seboj in med temi je bil tudi zelo častit lepen nemški duhovnik Friedrich Reise. Njega je potem Fenwick imenoval za voditelja misijonskega dela med izseljenci, nemškimi, švicarskimi in pa tudi irskimi, v kratkem času generalnega vikarja in njega potem pooblasti naj gre v Evropo prositi pomoč za delo organizirane misijona nemške dežele. On je bil nemškega rodu, Reze, Friderih. No in tako je potem on prišel tudi v Avstrijo, začel nadruševati, medtem ko Fenwick je v glavnem na francosko-gorečem področju obiskoval v tistem času bivanja Evropi. In Reze je potem predstavil, zato da bi predstavil delo stanje v Škofiji, v kateri je deloval, to je Cincinnati, je pripravil kratek popis verskega stanja, verskih razmer v Škofiji, oziroma Škofiji Cincinnati, neka vrste povzetek poročil, ki so bila poslana družbi za zunanje misijone v Pariz. In tako je potem na Dunaju, kjer je bila leta 1828 ustanovljena Leopoldinina ustanova, ta ustanova tudi je dala natisniti to kratko poročilo o verskih razmerah na področju Škofije Cincinnati. No in to poročilo je prišlo potem, so razposlali vsem škofom v monarhiji in to poročilo je prišlo v roke tudi junija leta 1829 Frederiku Baragi. Meni iz severnega dela Amerike, potem, ki naveže posebne stike z nemško govorečim prostorom, se potem ta ideja razširi k nam, oziroma rečemo naše kraje, in Frederik Baraga potem ob tej knjižici se navduši, da gre delovati v misijone, rečemo tako nekak reken stik in, če rečemo potem, ko pride na prvi svoj obisk leta 37 v Slovenijo, Frederik Baraga in pridiga, med drugim tudi Novem mestu, njegov pridigo posluša 19-letni dijak Ignacij Knoblehar in se potem ob njem navduši, da bi tudi on postal misionar.
Hvala lepa. Hvala lepa. Pozdravil bi sestro Ivanko, ki se nam je pridružila. Sestra Ivanka Tatina je v Rimu doktorirala iz misiologije in nam bo zagotovo imela veliko povedati o našem misionarju Ignaciju Knobleharju. Sestra, bi mogoče kar lahko odgovorila na vprašanje. Slišali smo, da se je mladi Ignacij navdušil ali pa preko zaželel ob srečanju z Baragom, da bi bil tudi sam misionar. Njega je pot vodila najprej v semenišče v Ljubljano in potem v Rim. Zakaj je šel na ustanovo propagande oziroma zakaj je moral on 2 leti čakati, da je sploh bil sprejet v ta zavod?
No, ne bi se upravičil, en zgleda najbolj najam. Knoblehar je res moral čakati 2 leti na propagandi in sicer mislim, da so razlogi tako, kolikor poznamo gradivo, očitni. Prvo je to, da je njegova strašna želja in intuicija prehitevala dokumentacijo, ki je potrebna za to, da lahko pridemo na neko tako ustanovo. Sicer se je obrnil na nuncija v Avstriji, ta nunci je bil navdušen, ni pa mu dal priporočila, ki bi bilo potrebno, da bi ga lahko sprejeli propagando. Poleg tega pa je tudi na propagandi bilo število slušateljev polno in niso mogli v tistem čas letih sprejeti nikoga. Pa Wolf v tistem času, oziroma s katerim se je dopisoval, mu ni dal takrat še, oziroma niti ga ni prosil, ker se je pač obrnil direktno na da to zadošča za vstop.
Kako je izkoristil te 2 leti čakanja za vstop, oziroma da bi bil sprejet na ustanovo propagande?
Ja, res zanimivo, kako je Knoblehar bil odprt. Poleg tega, da je preživljal težke čase, da je pomankanje, da je bilo nerazumevanje, pa je vendarle iskal v tistih okoliščinah, v tistih irah nekaj, da je pa vendarle delo. Že v Ljubljani vemo, da je bil izredno odprt za jezike, se je učil staroindijskega jezika, pa naj potem v Rimu ta čas izkoristi najprej še za študije jezikov, vemo, da jih pozna 14, in pa hkrati obiskuje tudi ustanove, kjer se izobražuje v geografiji, etnologiji, v teh posvetnih znanosti, nekako čuti, da so potrebne za to, da lahko nekdo misionari oziroma da lahko se približa ljudem, jih moraš najprej prepoznati, sprešu Bogu.
Hvala lepa. Morda bi kar nadaljevala še, ko je on sprejet na propagando oziroma ko konča izobraževanje, poln pričakovanja, pričakuje odločitev kongregacije, kam ga bodo poslali. In izgleda, da je bila kar zmeda, ker so se te destinacije kar vrstile oziroma spreminjale, zakaj oziroma kakšno vse so mu ponudili oziroma ga namenili in zakaj so končno se odločili, da ga pošljajo v Afriko.
A najprej bi povedala še to, da je končal študije z doktoratom, da je bil zelo dober, uspešen. No, po končanem študiju leta, mislim, da to te, prosi škofa Wolfa za odpustnico iz ljubljanske nadškofije, ker bi s tem bil nekako bolj pripravljen oziroma bila že bil na razpolago oziroma to je bil tudi pogoj za daljne delo. No, ja, on pravi, sam govori, Knoblehar, glede na to, da smo videli, da je bil zelo pražen, da je znal veliko jezikov in tako naprej, je sam ogromno pisal in tudi no, med drugim piše, da je to bila velika preizkušnja, ker so ga najprej poslali v Perzijo, potem so ga, potem čez nekaj časa so se odločili že, da ga pošljejo v Švedsko, ker spreminjali so, potem zopet v Indijo, potem so se odločili, da bi bil en učitelj na staro, za starost. Potem zopet ga pošljejo oziroma spremenijo Indijo. Indija mu je bila pravzaprav jezik, se je začel učiti že. No in na koncu res prijel tega srednjeafriškega misijona. Vmes nekaj časa, ko se vse to dogaja, ko so te odločitve, pa je bil v bližini. Prav vse posod, kamorkoli je bil postavljen in na nek način vendar je, če narekovajo to rečemo, živel v tem smislu, da je bil aktiven, da je delal, da se je izobraževal, da je zaupal, da je videl.
In končno pride odločitev, da bo njegov misijon v Sudanu. Slišali smo na uvodnih besedah, da je bil hkrati s svojim misionarskim delom, da se je ukvarjal tudi z raziskovanjem in da je te stvari, ki jih je videl in opazil, da je to vse zapisal. Dr. Frelih, kje so ohranjeni zapisi vsega njegovega, vse njegove dejavnosti, predvsem te raziskovalne dejavnosti, pa tudi preko misijonskega delovanja?
Ja, najprej vsem skupaj lep pozdrav, da tako rekoč nadaljujemo iz hodnika tule v tej predavalnici na temo Knobleharja z novimi, rečemo, pogledi oziroma prepletanjem pogledov na njegovo življenje in delo. Tukaj seveda to raziskovalno delo, ko sem ga uvodoma omenil, je zelo pomemben del njegovega življenja, vendar samo prav posebej, da bomo našli nekje njegove zapise, kar se tiče raziskav, to nam verjetno ne bo uspelo, treba iskati po vseh možnih arhivih. Sigurno je Rim, kjer je gospa Ivanka Tudinova delala, ena prva baza, kjer se med temi misijonskimi zapisi pojavlja tudi kakšne informacije o življenju domačinov, se pravi ta, rečemo, etnološki vidik, pa tudi vmes verjetno informacije o njegovi plovbi po Nilu. Tisto, kar je mogoče najboljša baza za raziskavo, je njegov dnevniški zapis, ladijski dnevnik iz poti leta 1849-50, takrat je šel Knoblehar prvič v južni del Sudana. No, kot sem že omenil, ta dnevnik je ohranjen v Dunajski nacionalni biblioteki na posebnem oddelku za rokopise in za stare tiske. Zdaj si tudi prizadevamo, da bi naš muzej dobil komplet digitalni, rečemo izvod tega dnevnika, tako da bi bil na razpolago seveda potem tudi na spletu, predvsem pa bočim raziskovalcem Knobleharjevega življenja. Tako da Dunajska nacionalka je z tega vidika sigurno pomembna. Potem so pa seveda arhivi, ki jasno tudi pri nas se kaj najde, ampak mislim, da je pa veliko še odprtih možnosti. Ena od takih točk, ki bi bilo treba mogoče v bodoče raziskati, so arhivi v Londonu, predvsem Kraljevo geografsko društvo je namreč zelo bi kazalo veliko zanimanje za Knobleharjevo raziskovalno delo že za časa njegovega življenja. So Angleži se zelo zanimali, kaj je on dol dela. Tudi na vse zadnje v teh verjih se večkrat omenja, da so Angleži sledili njegovemu delu, se pravi, so tudi to objavljali. Angleško govoreče časopisje oziroma angleško področje, na vse zadnje je bil v Ameriki objavljen zapis njegovega dela že leta 1854. Tako da Knobleher je bil že za časa življenja prepoznan kot pomemben raziskovalec in glede na to, da so bili Angleži pa le tisti, ki so imeli tukaj nek primat, sklepam, da bi lahko res bil London potencialen, da se tam še lahko kaj odkrije.
V katerih jezikih je pa on pisal svoje dnevnike?
V nemščini. V nemščini v glavnem piše. Vse, kar se tiče tega rokopisa, ki je na Dunaju, je v nemškem jeziku.
Tako da... Ampak on je hkrati, oziroma ko je prišel v Slovenijo, je objavljal tudi v časopisih v Sloveniji.
Ja.
No, koliko je tega zbranega?
Ja, Zgornja Danica, ne, časopis, ki je obstajal v tem času, je eden ključnih verov za, rečemo, prepoznavanje Knobleharjevega življenja in dela v Sudanu, pa ne samo zaradi njegovih zapisov, predvsem zapisov njegovih sodelavcev, ki so pošiljali domov pisma, ki jih je potem Luka Jeran, urednik Danice, jih je kar redno objavljal in to skoraj, rečemo, eno desetletje je Zgornja Danica redno poročala o delu v misijonu in tukaj najdemo polno nekih informacij tudi o življenju domačinov, o značilnosti domačinov, od raznih naravnih in hidroloških značilnosti tega prostora. Tako da Zgornja Danica je zelo dober vir za poznavanje tega okolja, v katerem Knobleher deluje. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da smo tukaj Slovenci se prvič, rečemo, skozi eno kar dolgo obdobje zelo dobro seznanili z neko tujo kulturo, ki so nam jo misionari posredovali. Na vse zadnje pa ne smemo pozabiti, da v tem času pride tudi prvi, rečemo, Afričani, pa predvsem te otroci, ki so jih misionari pripeljali v Ljubljano, tako da je bil ta stik z Afriko tam v 50-ih letih res zelo intenziven.
A je kaj znanega, kako in kaj se je zgodilo potem s temi prišli v Slovenijo?
Ja, tukaj zopet Zgornja Danica veliko o tem poroča, to so otroci, ki so jih pripeljali z namenom, da jih bojo tukaj vzgajali za duhovnike, za pomočnike v misijonu, za nune, deklice, tako bili so tu v Ljubljani, bil je objavljen tudi celoten postopek krsta, recimo tule pri v Šulinkah, to bo gospa Tudino več povedala, potem imeli so jih tudi v Škofji Loki, potem v Celju, tako da žal so ti otroci zaradi bolezni, ki so pač prisotne v tem našem klimatskem pasu, so ti otroci žal kar hitro zboleli in umrli, čas preživeli tu in potem tudi se kar hitro prekine ta dotok otrok v to področje Evrope, ampak se jih bolj imeli ali pa bolj v Egiptu.
Hvala lepa. Mi morda kdo dodal, doktor Kolar?
Kakor je meni znano, zadnja, ki je umrla, je bila sestra pri Ušrinka v Ljubljani in je služila v samostanu kot vratarica. Pomenila je sestra, ne mati, ampak vratarica in je umrla sredi prve svetovne vojne. In v spominu sester in tudi kroniki njihovi piše, da je ves čas imela silne bolečine v glavi. Tudi zaradi seveda menjave klime in vse, kar je bilo, kar je gospod omenil, večina ni preživela. Tisti posamezniki, ki so, cilj, da bi postal misionar, ni noben dosegel. A ne? Vsi so se bolj drugače zgubili, zelo zanimive zgodbe, recimo Josip Stritar opisuje, kako se je z enim od teh srečal na Dunaju, gostilni, ker je pač se kazal kot razstavni eksponat, ta črnc in so ga hodili gledati in poslušati. In ko je najbolj mastno preklinjal, je preklinjal po slovensko. Tako da Stritar zapiše, prav sram me je bilo in sem pobegnil in sem to povedal, da ga razumem, kaj preklinja.
Hvala lepa, sestra, imam tudi kaj dodala na to temo?
Ne bi kaj
dosti,
ne
bi.
Považali so jih drugi misionarji bolj kot sam Knoblehar. Knoblehar je, vemo, da je dejansko klav, mislim, da še otrok, ki pa si je želel predvsem, da bi se izobrazili v tem, da bi postali misionarji. Medtem ko ostale otroke so jih pa res kar množično pošili. To so bili, Knoblehar je bil eden od tistih, ki se je izredno prizadel, da se odpravi suženstvo, kar je tudi lepo.
Hvala lepa. Morda bi nekoliko spregovoril o razmerah ob Nilu. Tam, kako Knoblehar opisuje, dejansko se je srečeval bodi si z raznimi afriškimi plemeni, bodi si z arabci. In predvsem na severu je imel z zadnje imenovanimi kar precej težav in zato se je potem pomaknil proti jugu oziroma se proti ekvatorju za njimi. Morda o težavah, ki jih je srečeval zaradi nasprotovanja arabskih velikašov oziroma vplivnežev, bi morda kdo lahko orisal te težave in zaradi katerih je potem šel proti jugu. Sestra Ivanka.
Ja, tu bo že zdaj spomen malo peša, no, pa kakorkoli arabci, muslimani, poleg tega, pa tudi, premalo omenjamo to, ne, še kakšna imenovali te ljudi divjake, to so bili pogani, tudi ostale, ne, poleg muslimanov, domačini, ni bilo ko. Prvi so se jih, so se bali vsakega tujca, ker so osvajalci, ne. Ne lahke poti Knoblehar in pa njegovi sodelavci. Ne vem, kaj naj povemo o arabcih, ki jih poznamo, mogoče gospod.
Ja, jaz bi mogoče le rekel, da ni bilo tako kakšnih hudih napetosti. Sigurno je Knoblehar predstavljal eno novost ali pa lahko tudi neko motno, ne, v nekem takem urejenem sistemu islamskega sveta, ampak po drugi strani Knoblehar imel le vsa pooblastila od samega, rečemo, sultana v Istanbulu, velike porte, predvsem mu njemu v veliko pomoč bil tudi rojak Anton Lavrin, ki je bil avstrijski konzul takrat v Egiptu, ki je seveda zelo dobro poznal razmere v Egiptu in Knoblehar na vse zadnje znal zelo dobro arabsko in se v tem svetu tudi imenitno znašel, že njegov izgled je arabski, ne, s turbanom in z to dolgo haljo, ne, tako prišel tudi v Ljubljano, tako da on tudi v Kartumu pravi, da se nekako zelo dobro znašel v tem okolju, tudi na vse zadnje misijonska postaja v Kartumu imela zelo tako prestižno lokacijo v Modrem Nilu, precej velik kompleks, ki je deloval normalno, bolje bil pa seveda moteč za te lovce na sužne, ne? Ker je pa dejansko se, tako kot je gospa omenila, se je on proti temu boril in sigurno jim je bil trn v peti. Ne? Tako da prihajali je tudi do konfliktnih situacij, ampak v Kartumu, da bi on imel kakšne take res, kakšne resne konflikte ali pa...
Je on resno odlično arabsko, on je namreč v Libanonu oziroma bil poslan najprej v Libanon, da bi se naučil arabsko, ampak koliko časa je on živel oziroma prebil v Libanonu, ne preveč dolgo. Se je lahko pol leta naučil odlično arabsko.
Verjetno se to že v Rimu že učil, ne?
Tako.
Ja. Se je že prej učil?
Ja, že prej, ja.
Tako da je bil...
V Aleksandriji je bil.
Ja,
v Aleksandriji,
ja. Ker se pripravlja, ker se še vedno odolotmer bodo obrali misionarji, katera bo bolj primerna. No, bo mogoče dobro, da omenjamo še malo več zvedovanja, ne? Vežave tudi z Rimom zaupala oziroma ni verjela, da ta misijon bi lahko bil uspešen. Takšne prvi general dal potem že vikar za to področje Knoblehar. Knobleharjo so misionirali in ko je on poročal, darimo njegovo zavest zavo z Rimom ali pa tudi z papežem več čas, je pošilja poročila v Rim natančno, kaj dela, kako se dogaja, kakšne so vizije, kaj vse bi lahko in kaj diva, da bi lahko naredil. Medtem govorijo v tem smislu, da ne vidi smisla. To je bila za njega res trpka izkušnja, pa kljub temu je vztrajal in potem ga srečamo v Kartumu. Kartum je bil Sredona in potem iz tega središča naprej po Nilo in raziskuje, ali bo sploh možno začravi misijonom. No in na 50 že ga srečamo, da on v Avstrijo, kjer se zgodijo prej in v Avstriji dobi trajo in spodbujo in prošnje za nove misionarje. No, recimo 29 misionarjev duhovnikov je v tistem času šlo misijon k slabim novicam in pa pomagali, ki so gradili, ki so blizu domačini in podobno.
Omenili ste, da imamo v Sloveniji oziroma da imamo kar lepo zbirko predmetov, ki jih je on prinesel. Na kakšen način so ti predmeti, ki so zdaj za etnologijo pomembni, na kakšen način so prišli zgolj z njegovo prtljago ali so sodelavci ali na kakšen način je v Slovenija dobila breku to zbirko?
Ja, ta itinerarij je še malo neznan. Tukaj je možno, da je on nekaj predmetov sigurno pridobil na tej prvi poti leta 49-50, ko je šel dol v Južni Sudan, da jih že med potjo nabral. Nekaj možnosti je tudi, da jih je pridobil potem v Kartumu oziroma lahko celo v Kairu. No, ampak tako kot sem že omenil, Knoblehar je le predmete zbral zelo sistematično, pokril je tako rekoč celoten ta materialni opus, ki je bil takrat na razpolago pri teh ljudstvih, od uporabnih predmetov do orožja, nakita, prinesel celo barvila, s kakšnimi barvami so si barvali telo. Tako da dejansko je pokril vse, mogoče manjka tisto, kar je bilo zanimivo, kakšen predmet iz tega bolj duhovnega sveta, namreč moramo se zavedati, da ta Afrika popolno drugačna od zahodne. Na zahodu poznamo maske, kipe, res eno razkošje afriške umetnosti, tukaj v Sudanu tako rekoč umetnosti ni. Ne. Zelo redki so kakšni kipci, to je recimo na Dunaju nekaj primerov, kaj je pa sem kakšna maska, zelo preprosta, ampak ni te neke umetniške oziroma te, rečemo, vizualizacije, rečemo, nekih prednikov, duhov, tega dejansko tukaj v Sudanu ni. So pa zelo, recimo, pomembne sulice, sulice je nek tak simbolni predmet, ki se prenaša iz roda v rod. Knoblehar je prinesel zelo redek primer sulice z dvojno klino, ki so uporabljali vrači pri klicanju dežja, kadar je bila suša, naj bi ta vrač z posebnim obredom, s prebadanjem neba povzročil deževje. No in tak primer sulice imamo v zbirki. Tako da zbirka šteje okoli 230 predmetov, je ena večjih v Evropi in, kot sem rekel, dobro dokumentirana tudi po Knoblehrjevi zaslugi in leta 1851 je Laibacher Zeitung objavil kompleten seznam zbirke, kar je za tisti čas prav nenavarno. In ta seznam nam je v veliko pomoč, predvsem pa posredno tudi risbe, ki sem jih omenil na hodniku od nemškega slikarja Wilhelma von Harnerja, ki je obiskal ista ljudstva in ta ljudstva imajo v rokah predmete, jih uporabljajo in bi rekel, večji del teh predmetov najdemo v Knoblehrjevi zbirki in točno vemo, kaj je v čilukov, nuerov, dinkov oziroma baricov. Lepa zbirka.
Knoblehrjevo potovanje je bilo povezano z reko Nil. Se pravi, vse se je dogajalo na obrobju. Zakaj jo imenuje on Bela reka?
Bela reka so že imenovali pred njim, že arabsko ime je, izhaja pač, je povezano z besedo Bela, tako kot imamo potem Modri Nil. Predvsem bi mogoče eno stvar poudaril, Knoblehar je bil res človek reke. Že v Kairu, v velikem pristanišču Bulak, kupi ladjo, ki jo imenuje Stela Matutina, Zgornja Danica, in dejansko on večji del življenja v Sudanu preživel na ladji, si je tudi uredil tam bivalne razmere, kapelo, imel je 14 do 16 ljudi zaposlenih, to je bila kar velika ta tako imenovana dahabija in na tej ladji je on, kot sem rekel, večji del preživel in mu daje tudi to razlog, da je tako dolgo preživel v Sudanu, glede na to, da je veliko ljudi zelo zgodaj umrlo, ker so bili v nekih kočah, stalno v nekih mogoče v neprimernih razmerah, močverjih s komarji obdani in tako naprej. On je bil po nekem gibanju, no, mogoče to lahko en razlog, zakaj je tako dolgo uspel preživeti dol. No, ampak predvsem je on bil res izvrsten poznavalec reke Nil, ampak tukaj je bila tudi v ozadju ena velika pobuda geografskega društva na Dunaju, da se on loti raziskav te reke, ker so ga opremali z moderno opremo takratnega časa. In tukaj bi mogoče poudaril en vidik, da je Avstrija res imela en velik interes za ta misijon. Seveda marsikdo špekulira v tej smeri, da Avstrija imela tudi kolonialne ambicije po Južnem Sudanu, tudi to je ena odprta tema, in da naj bi celo Angleži pravijo, da so bili misionarji avstrijski špioni, ne, ki čekirajo teren, da bojo potem prišli Avstrijci tja dol. No, v glavnem, Knoblehar je bil za svoj čas res izvrsten poznavalec, ne samo same reke, tudi porečja, in to nam posredno potrjuje tudi zapisi različnih ljudi, ki so ga tam obiskali, recimo znani nemški zoolog Alfred Brehm je bil pri njemu in je rekel, da Knoblehar vodi izvrsten raziskovalni dnevnik, da ima veliko risb in tako naprej. Predvsem se mi zdi pomemben Američan Bayard Taylor, ki je zelo izčrpno pisal Knoblehar in delal tudi predavo o njemu v Ameriki. Tako da je bil Knoblehar očitno, kot sem že prej na hodniku, po manj času prepoznaven kot res en največjih poznavalcev reke.
Napisal je tudi knjigo Potovanje po Beli reki.
To je v resnici kompilacija verov, ki jih je naredil Ferreri Klun. To ni bil prav Knobleharjeva monografija, no, kolikor jo večkrat pripisuje njemu, ampak gre za en pregled oziroma izbor objav, ki so bile takrat že na razpolago v časopisju.
Ali v tej knjigi piše tudi kaj o uspehih svoje misijonske dejavnosti, to se pravi, koliko ljudi je krstil, koliko je ustanovil, bi rekel, misijonih delo potekalo?
Ne, ta knjižica je šla leta 50, takrat, ko on pride v Ljubljano, in to je dejansko material, ki je povezan z tem njegovim prvim potovanjem, ko on bil na nekem, rečemo bolj kot nek informativni obisk tega prostora, da dejansko dobi en vtis in šele na podlagi tega vtisa iz prve poti se on takoj prepozna te razmere, kaj se dejansko si tam lahko obeta, in tako kot je gospa omenila, je on potem takoj odpotoval v Evropo, v Rim, do cesarja Franca Jožefa, da zagotovi sredstva in vso podporo tako iz, rečemo, z cerkvene strani, kot tudi te cesarske, da lahko organizira potem misijonsko dejavnost. Tako da ta knjižica ne govori še toliko o misijonu, ker takrat se še niti ni začelo. Ne?
Kaj pa drugi zapisi so objavljeni? Je kakšen drug zapis objavljen poleg te...
V časopisju. Predvsem zgodna Danica potem pa izčrpno poroča o vseh, bi rekel, oblikah življenja, tako od strani misionarjev, kot njihovega misijonskega dela, njihovih gradbenih dejavnosti. Zgodna Danica mislim, da je za nas Slovence ključni vir, če hočemo spoznati Knoblehar, kot misijonsko, kot tudi raziskovalno.
Da, bi lahko kaj dodala, glede.
Zdaj, zelo zanimivo, naš, kako so bili res ti misionarji pismeni ljudje, recimo temu tako. Ne samo, da so tista redna poročila, ki so jih morali pisati cerkvenim predstojnikom, redno večkrat na leto, ne, kongregaciji v Rim ali pa svojemu škofu, ampak tudi sicer, recimo, vsi so pisali dnevnik. Knoblehar, Baraga in ti ugledni, recimo, misionari. Poročila, ki so jih pisali misijonskim družbam, recimo, kar Baraga pošilja ali v Leopoldinini družbi, ali tudi, domnevam, tudi Knoblehar Marini družbi, ki so potem objavljali letna poročila. To so res dolga poročila, to niso kratka pisma o njihovem počutju, ampak dejansko, kaj se je dogajalo, kaj so naredili. Ali pa če damo, koliko korespondencov imajo recimo s svojimi prijatelji, podporniki. Tako da, glede tega, poznamo bolj, o Baragi je prava veda že nastala, ko preučuje njegove potopise, njegova poročila, njegova pisma, kot neka vrsta literarna zvrst se je uveljavilo. Poročila, ki so jih pisali misionari. Tako da, tudi zaradi tega, če mi kaj vemo o njih, vemo zaradi tega. In seveda doma so pa tudi zelo radi objavljali. Luka Eran je bil izjemno hvaležen poročila, ki jih je dobival od vsakega misionarja. Ne? Tako da, to so res enkraten zgodovinski vir, poleg vsega tistega, kar je treba se da še iskati, najti različnih, recimo, ustanovah, ki so spremljale to delovanje in sedaj pomalem stvari urejajo, objavljajo. Vedno še se kakšno presenečenje najde tudi v rimskih arhivih, a ne? Je kakšne stvari založene in se potem slučajno kdo najde, marsikdaj tudi. Ste stvari so marsikdaj selili. Če znamete samo, koliko so selili, recimo, v času različnih prekucij v Italiji, a ne? In so potem zalagali, se kakšne stvari so se izgubile, recimo temu tako, pa so potem naknadno najdene. Ampak, hvala Bogu, prav po zaslugi ljudi, ki so znali tudi poročati v svojem delu, ne samo. Vi se imate misionarje, ki niso sposobni pisma napisati. Kaj so delali, kakšne odnose imali z ljudmi, kako se srečujejo z njimi in o njih nič ne vemo. Na koncu ostane samo ime, pa mora še kdaj je šel, pa kam je šel. Nič več. Medtem ko to so bili pa res izjemni ljudje v vsem tem delu, ki so ga imeli, pa boleznih, so bili sposobni še toliko zapisati in potem seveda tudi, če imate, kakšen problem bolj za moto Evropo poslati.
Še to je.
Res je komunikacija boljša, znašli so parnik, potem ne vem, navigacijska sredstva. To se je zboljšalo v prvi desetletji, 19. stoletja, ampak redne poštne službe pa ni bilo. In so potem različne zveze, če so zvedeli slučajno, da konzul odhaja v Evropo, recimo na obisk pa samo pošto dali, da je nesel seboj ali kaj podobnega. Tako da, in podobno tudi z misionarji v Severni Ameriki. Tako da, sorazmerno z razmerami je ohranjenega zelo veliko.
Sestra Ivanka.
Jaz sem želela mogoče to dodati, da sem v arhivu Kombonijanov, to so bili redovniki, ogromno stvari oziroma kar me je najbolj presenečalo, predvsem to, kaj bleharjo so si ustvarili in kaj vse so si kopirali iz vseh arhivov možnih, ki pravi, to zanimanje je bilo zelo malo. Edina težava je bila, da tega, kar je se dogajalo v Sloveniji, niso do tega. To je bila potem neka stvar v italijanskem jeziku za njih zelo dobro. Neki dokumentiran
dokument. Imam morda oziroma gotovo imate tudi nekakšno vprašanje. Vete, čas je, da vas zanima, kar vam priprašamo, kaj so trije strokovnjaki, da odgovorijo tudi.
Dogaja vas, kaj te izgledilo, je pevzalo, so nastaj časa, no mi nekaj, mislim.
To vemo, ne, govorimo o treh misijonskih postajah, Kartum, Sveti Križ, dve misijonski postaji. Za Kartum poznamo tudi, kako sicer tam so živeli že nekateri katoličani, se pravi, to so bili diplomati, konzul,
tujci
in tako naprej, kopti, ampak tudi med njimi je imel tudi domačine, se pravi pogane, ne, narekovajo, in pa predvsem otroke, ki jih je odkupil, iz suženstva, ki so jih odkupili. In zanimive so tudi gradiva, učbeniki, ki jih je pripravljal. Tam je natančno popisano, koliko ur je veruka, matematike, vsega po vrsti. Ne? Jaz bi mogoče povdarila ob vsem tem še misijonskem delu, ker res se mu večkrat očita Knobleharju, da je bil bolj posveten, kot pa skvarjal z misijonskim delom. Ko je bil odprt in je zapisoval, seveda moramo vedeti to, da potovanja so potekala počasi in čas je bilo prav, da ga izkoristiš. In to, kar jaz vedno občudujem pri njemu, je to, kako je on znal vsak čas, vsak trenutek pametno, dobro, modro izkoristiti. To pa, kar sem želela, da je pa ena citat od Knobleharja, bi rada tudi povdala na zvezi. To, ker mu očitamo, da ni bil dovolj pobožen, če hočemo tako reči, ampak on je imel v spredju oznaniti Kristusa. Vse drugo mu je bil pripomoček k temu. No in kako on piše, kdo bi lahko bil nek misionar, ne, pravzaprav. Pravi tako, objavljeno je bilo v Marijinem društvu. Tako zelo mi je žal, da nimamo okoli sebe zadostnega števila vrlih sodelavcev, moški bi bili po duhu žni, brez strahu in brez zahtev. Moški bi bili obzirni in sočutni z naravnimi slabostmi ljudstva. Moški bi bili vesele naravnost, nepopustljiva in hladnokrvna vajnost, na vse pozabljajoča požrtvovalnost, predvsem pa neumajnost, pa ne obožje Božjo osmišljenost otroškov, danosti v njegovih lasnosti morajo neločljivo spremljati vsa bezni, morajo biti podobni našemu Božjemu zveličarju. Učenje jezika, ki brez njega, kdor bi se predal malodušnosti, prek malo ohladila. Prav tako, če bi pričakoval, da bo že pri svojem prvem lasu zakoreninjene navade kar na en mah spremenil in jih so brez nadaljnega truda naredil, pravi tako eno podobo, kaj si je on predstavlja kot nekega misionarja. Potem tudi nekje druge, še drugi stavek, ki ima nagotovati samega sebe, ne samo v besedah, ampak predvsem dejanjih. Darnost, hkrati pa bi jim rad kazal tudi...
Da, še kakšna beseda o uspehih in morda današnjem stanju krščanstva.
Bi mogoče sam povedal, glede teh dveh Knobleharjevih postaj, Sveti križ je bil opuščen kmalo po njegovi smrti. Tam je nekaj časa ustrajal Jernej Mozgan iz Koroške, pa potem še Franc Morlang iz Tirolske, ampak recimo tam nekje okoli 1860 je Sveti križ že upuščena postaja, vse že se zarašča in propada. Podobna usoda se je zgodila tudi s postajo Gondokoro, ki mislim, da je bil Franc Morlang zadnji, ki je še ustrajal in je potem tudi kasneje popolnoma propadla, ni nič več ostal, vendar sem ravno pred kratkim slišal, da naj bi v Sudanu, prav v mestu Džuba, namreč mesto Džuba, ki je danes glavna prestolnica Republike Južni Sudan, ki je nastala pred nekaj leti, to je nova država od leta 2011. No, Džuba je dejansko v bližini Gondokorja in naj bi celo skušali rekonstruirati, kje točno se ta postaja nahajala, ker Džuba je na vse zadnje, kar bi rekel, dobro zastopana s krščansko srenjo. Tam se zelo dobro zavedajo, da Knoblehar njihov začetnik, se ga tudi večkrat omenil v tej zgodovini krščanstva v Južnem Sudanu, imajo en tak zelo spoštljiv odnos do njega in bi radi rekonstruirali začetke krščanstva v Južnem Sudanu, prav da bi locirali to postajo oziroma celo raziskali tako, rečemo, v arheološkem smislu, da bi bila celo izkopavanja. V resnici pa ni ostalo nič fizičnega, da bi se kaj videlo na terenu, tega ni že. Kmalo po njegovi smrti je to vse šlo. Ne. Bi pa mogoče res poudaril, da Knoblehar in vsi njegovi sodelavci so delali v izjemno težkih razmerah, ne zaradi relacije z domačini, ampak podnebne razmere, suša. Suša, ti ljudje so imeli zelo preprosto ekonomijo, komaj so preživeli, bi rekel, sami sebe in večkrat so se znašli v hudi stiski, ker jim je zmanjkalo hrane, so potem napadali celo misionarje in kradli hrano, tako da tem misionarjem ni bilo lahko. No. Življenje je bilo res izjemno težko, pa kot sem že omenil, bolezni. Ne. Bolezni, ni bilo zdravila, Knoblehar je poskušal vse načine, od homeopatije do domačega brinjevca in tako naprej. Vse, in to bolezni so jih res izčrpali. Ne.
Mogoče ti se.
Jaz bi samo tole, da sestra Ivanka uporabila izraz divjak. Tudi Baraga ta izraz uporablja in drugi misionari. Ampak jaz se tu ni izraz poniževalen, ali recimo v smislu pejorativen, da bi gledal zviška na to. Zanimivo, tipična vsebina izraza divjak je tisto, kar znamo mi sadiko. To je vzeto iz vrtnarstva, sadjarstva. Vzamete sadiko, na katero potem cepite neko plemenito novo vrsto. In to ni nič, to je dejansko tisto, kar daje življenje, tisti novi rastlini, ki je potem uplemenitena. In v tem smislu so misionari ta izraz uporabljali. Neko tisto dobro zastavljeno drvo, na katerega je mogoče cepiti evangelij, evangelijsko sporočilo. Ne pa zato, ker kot mama reče svojemu sinu, umazano spravi divjak. Ne v tem smislu.
Morda še kakšno vprašanje?
Bila odprta politika, ki jo dejansko imelo takrat cesarstvo, Osmansko cesarstvo, šlo je seveda za mednarodne odnose, lahko rečemo, med Avstrijo, med Avstrijo in Istanbulom. Na vse zadnje so le avstrijski konzuli imeli zelo pomembno vlogo, tako v Istanbulu kot v Egiptu. Ne? In tukaj mislim, da je šlo čisto za eno tako politično dejanje neke odprtosti, seveda pa je bilo tukaj pod neko kontrolo, to sigura, ne, neke omejitve so bile. Ne. Ampak že to, da Knoblehar dobi možnost postaviti misijonske postaje v samem jedru Kartuma, se mi zdi, da je bila tu ena taka odprta politična gesta, da ne pokažejo nekega odpora na samem začetku, ampak dopuščajo to zavi, ta krščanski center. Je pa Kartum takrat bil zelo, rečemo, multikultura, ne, se tam so bili protestanti oziroma iz Etiopije so bili že kristjani tudi prisotni, tako da je bil z eno veliko, rečemo, središče, ne, trgovsko in politično. Ne.
Pa v neki meri potem bilo to odvisno seveda od krajevnih veljakov.
Tako, paše.
Ja, paše, ki so bili, če je sultan, tudi če nekakšen hati šerif izdal listino, če ga krajevni veljak ni hotel spoštovati, to ni nič veljalo. Tako da ima tudi veliko konfliktov, recimo s kakšnimi posamezniki, recimo trgovci, ki so ljubljani muslimani, ki so črnce lovili in potem prodajali, nič ni pomagal, če je pokazal sultanov hati šerif. Ja. Ne? Ja. So pač delali po svoje.
Hvala. Morda še zaključna misel, da bi vsak nekaj, kakšno misel o Ignaciju, ki bi nam ostavedal, sestra.
Ja, jaz govorim oziroma rada navajam, da je bil velik pionir krške civilizacije in odličen apostol. Ta citat oziroma to misel sem novinarju Slovencu, Branku Božiču, ki je zapisal v po leta 1980. Se mi zdi, da je bila pogumna odločitev njega, da je izbral to misel, hkrati pa sem jo skušala v svoji črnih in krščanske.
Hvala lepa, dr. Felik.
No, jaz bi se navezal na to misel, predvsem, da nam je ta Knobleharjev čas približal Afriko zelo intenzivno. Ne. To večkrat izpostavljam, da le v enem skoraj 70-letju smo Slovenci imeli en tak močan stik s tem prostorom, mogoče z nobeno drugo kulturo prej ali v tistem času, sigurno ne, kot z Afriko. Ne. Tukaj je Knoblehar in ta skupina imela velik delež in na ta način smo konc koncev tudi, rečemo, ustvarjali eno sliko Afriko, seveda tudi z nekimi stereotipi, ampak kljub vsemu za en tak mehan narod imeti takole intenzivne stike celo z neko tako neznano državo, kot je Južni Sudan, območje ekvatorja, to se mi zdi en zanimiv fenomen, predvsem se mi zdi pa res ta njegova vsestranska zapuščina, ki ne jo pustil tako na področju misijonskega dela, raziskovalec Velike reke Nil in še na vse zadnje ta njegova zbirka v Slovenskem etnografskem muzeju, tako da vzor in dopušča predvsem veliko možnosti, da se z njim ukvarjamo še naprej.
Hvala lepa, dr. Kolar.
Kar napravljam name vtis, tako Knoblehar, kot tudi recimo Baraga, sta bila človeka, ki sta dejansko vedela, kaj hoče v svojo življenju doseči. In sta imela nek predsebojnik cilj, nek ideal, ki sta ga želela uresničiti in nobena stvar jih ni mogla zaustaviti. Tudi ne odklonilno mnenje v začetku škofa Wolfa, ne pri enem, ne pri drugem, oba sta vedela, kaj hočeta in sta šla mimo tega in premagala te težave. Tako da ni v življenju mogoče doseči nekega cilja brez neke strasti, neke dejansko zavzetosti, pozitivne usmeritve, ki pomaga premagati vse ovire in dejansko tudi nekaj človek, ko naredi, nekaj uspe narediti, če zmore to v sebi. Mislim, da je Baraga oziroma Knoblehar dokaz tega, če bi on zagal, recimo bil zagal človek, ne bi dejansko nič napravil. Podobno Baraga je ravno tako. In množica misionarjev, ki gledamo v 19. stoletju, so ljudje izjemni, tudi v tem smislu, da imajo zelo jasen pogled na svoje poslanstvo v družbi, a pa seveda ne prepo tudi v cerkvi.
No, to naj bo tudi zaključna misel za nas, ne, da ne bomo sagali, čeprav so tudi danes težki časi, na drugačen način. Jaz se zahvaljujem vsem trem udeležencem za vaše misli oziroma za predstavitev. Dobili smo eno popolnejšo podobo Ignacija Knobleharja. Hvala tudi vam, ki ste se udeležili oziroma povabite še druge, da si ogledajo razstavo in naredite nekoliko reklame. Vsekakor hvala vsem in s tem tudi zaključujem to okroglo mizo in vam želim lep preostanek.